sop dilinin inkişafından olmazdı.
Mən məqalələrimi bir iki dəfə çıxış eləmişəm mən dilimizin vəziyyətinə, çünki ondan rahat edeyim. Orada bir belə ürəyim yana-yana bir cümlə yazmışam ki, adi yol qaydasını pozanda səni cərimə edirlər. Dil yəni bu qədər belə sahibsiz oldu ki, onu pozanlara heç nə demirlər. Bildiyini edir hamı ki, demokratiya mən bilərəm. Demokratiyanın, diktaturanın dilə dəxli yoxdur. İndi şükür Allah müstəqillik qazanmışıq. Demokratiya pərdəsinin altında belə özbaşınalıq eləmək. Demokratiya özbaşınalıq deyil. Demokratiya qanuna daha çox tabi olmaqdır. Həyatın axarına daha çox təslim olmaqdır. Sən onu kömək eləyə bilmirsənsə, niyə mani olursan? Gözəl bir xanəndədir. Əgər o yaxşı oxuyursa, o yaxşı tar çalırsa onu müşahidə eləyən, sən heç başın çıxmırsa, sən də götürüb böyrədən bir dıngıldadırsansə, inanın ki, yad səslənəcək. Bu heç bir xeyir verməyəcək. Ona görə də demokratiya dövründə nə diktatoranı yada salmaq lazımdır. Heç bir, çünki diktatora zorla dil qəbul olunmuyor bax. Heç kəsi məcbur eləmir. Dil ana dili deyirik biz bir an. Əslində, bəzi vaxtlar ana dildir demək olar. Çünki artıq imkanlar genişlənib, qloballaşma gedib. Şəxsən mənim bir ilkin adında nəvəm var. İngilis dilini bilir, rus dilini təmiz bilir, rusça oxuyur, Azərbaycan dilində şeirlər yazır. Sonra fransız dilini bilir, ispan dilini bilir.
İşq olsun valla.
Bu adam üçün artıq o biri dil dillər var, Azərbaycan dili, Azərbaycan türkçəsi onun ana dilidir, baş dildir, birinci odur.
Çox sağ olun, Əfqan müəllim, təşəkkür edirəm, əziyə çəkib gəldiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun, mən çox şad olaram ki, dilimizə dövlət səviyyəsində tələbkarlıq göstərir. Vaxtı ilə biz bir-birimizi təbrik edəndə ad günü mübarək, mahnımız da var. Yaxşı. Rusların yanında Zazdravi oxuyurduq. İndi başlayıblar, nə bilim, aleluyulululu eləyirlər. Abala, bu hardan gəldi səhəçin? O günləri baxıram, Gürcü Şaxta babası Gürcü kimi geyinib, Gürcü kimi də saqqalı, buğuzadı, Gürcüdür, bütün geyimi hamısı. Mənim Şaxta babam Rusa oxşayır. İndi son vaxtlar başlayıblar Santa Claus, bir də qotazda sallayıb, çox qeyri-ciddi səslənir. Bax, sən nə üçün təsir altına düşəsən? Mən yenə bir daha deyirəm ki, dövlət qayğısı lazımdır dilə, dövlət tələbi lazımdır ki, dilimiz elə adamların təsiri altına düşməsin.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə...
Yazışı jurnalist Əfqan Əskərovun qonaq olduğu biz də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalay.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Tanınmışlar.
Mən də əvvəl eləsə bilirdim ki, biz çox böyük qüvvəyik, amma sonra gördüm ki, yox, biz sadəcə bu tarixi prosesin bir iştirakçısı və bir sıralarda müşahidəçisi olmuşuq. O dağların başına çıxanda bizdən yuxarıda sadəcə Allah olur. Xoş münasibətlərin altında böyüməsəydim, bu mənim indiki həyatıma daha böyük köməklər göstərərdi. Mən öz üzərimdə daha çox işləmək vəzifəsini qoymuşam və sizə açıq deyim, gözümün işığının xeyli hissəsini texniki elmlər alıb.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Orucdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar Verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimiz siyasət adamıdır. 35 yaşı var. Ancaq buna baxmayaraq artıq ikinci dəfə millət vəkili seçilib. Parlament iclaslarında fəal iştirak edən bu adam hətta bəzən kəskin çıxışları ilə də diqqəti cəlb edir. O, Anavətən Partiyası sədrinin müavinidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun elmi işçisidir. Jurnalistlər onu mətbuatda həmişə açıq millət vəkilləri sırasına aid edirlər. Beləliklə tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı millət vəkili, Anavətən Partiyası sədrinin müavini Zahid Orucdur. Zahid bəyim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Minnətdaram, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət etmişsiniz.
Necəsiniz, işləriniz necə gedir?
Normal qaydasında, təbii ki, yeni ilə bağlı olaraq insan əhval ruhiyyələri acı da olsa təzələnməlidir. Həlbəttə ki, hər bir il köhnənin davamıdır, onun üzərində qurulur. Bu mənada yeni qayğılar, yeni vəzifələr, yeni sistem altında işlərə başlamışıq.
Amma ötən ili mən bilən o qədər də asan yola salmadınız, yəni bir deputat olaraq.
Təbii ki, şübhəsiz ki, millət vəkilinin öz baxışlar sistemində deputatın necə olmalıdır, qurduğu obraza uyğun olaraq onun bir çalışma proqramları var. O proqramların altında vacib məsələlər nə ola bilər? Birinci növbədə əhalinin həyatı maraqlarına toxunan və ona cavab verən hər hansı bir məsələdə yatmamaq, aktivlik göstərmək, ona bağlı düşüncələri bölüşmək və yaxud da ki, insanların arzu və istəklərini təmsil olunduğu yerə daşıyıb gətirmək, yəni parlament salonlarından bunu səsləndirmək. İkinci tərəfdən də şübhəsiz ki, bir təkcə, belə demək mümkünsə, Milli Məclis salonundan ibarət deyil deputat fəaliyyəti, ondan kənarda da, yəni istər ölkənin xaricində, istər təmsil elədiyin bölgə üzrə müəyyən bir fəaliyyət imkanları olur. Bu mənada hesab etmək olar ki, müəyyən çalışmalar oldu.
Müəyyən çalışmalar deyirsiniz oldu, amma mən bir parlament müxbiri olaraq Azadlıq Radiosunun müşahidə eləmək imkanına malikəm sözsüz ki və orada sizin bəzi məsələlərə münasibətiniz deyib ki, sərt olurdu. Yəni, bəzi adamlarda belə təsəvvürlər yaranırdı ki, ola bilsin ki, hakim partiyadan olan deputatlar və yaxud hakimiyyətdən olan kimlərsə sonra Zahid Oruca rəsmi də olmasa, bəlkə bir söz gəlişi özgüləyin narazılığını da bildirər ki, niyə bu qədər sərt danışırsınız? Olur mu belə şeylər?
Olur, əlbəttə. Bu cili, güzar, bu və digər formada mənim diqqətimə çatdırılır. Lakin mən hər zaman bayaq söylədiyim bir kredonun altında fəaliyyət aparmaqdayım. Mənim üçün təmsil elədiyim və dayandığım siyasi platformanın ümum milli maraqlar üzərində qurulması önəmlidir. Və haradasa hansısa bir məmur fəaliyyətində və yaxud da ki, parlamentin özünün qanunvericiliyi işlərində bundan kənara çıxmalar görəndə ona mənim mütləq reaksiyalarım olur. Və mənim aləmimdə hədsiz dərəcədə böyük yalanlar danışmaq və eyni zamanda bir cür düşünüb, ikinci cür danışıb, üçüncü formada iş görmək heç bir halda hakimiyyət marağını, Azərbaycan liderinin birinci şəxsini yürütdüyü siyasətə cavab verən bir hal ola bilməz. Mən düşünmürəm ki, xüsusi olaraq bir məddah yarışında iştirak eləməklə mən kiməsə xidmət eləmiş olurum. Mənim aləmimdə o yerlərdə ki, həqiqətlər mütləq səslənməlidir, deyilməlidir, o sərt libasda görünürsə də bunun asılı olmayaraq mütləq o fikirlər deyilməlidir. Və mənim aləmimdə əgər hər bir məsələ bir xidmət nöqteyi nəzərindən qiymətləndirilirsə, mənim aləmimdə ən yaxşı xidmət bu olmalıdır. Amma başqa tərəfdən də mənim üçün ən önəmli elə məhz ölkə başçısının bu məsələlərə yanaşmasıdır. Cənab prezidentin özünün siyasi kursunun dəst xəttidir, onun xarakteridir, xüsusiyyətləridir. Və mən əslində bu mənada o məqamları əsas götürərək hərəkət edirəm. Gizlətmirəm bunu. Əlbəttə ki, hər bir siyasi fəaliyyət aparan insan bu və digər formada fəaliyyətinin bir çərçivəsini müəyyənləşdirmiş olur. Bu çərçivə var. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Çünki siyasətçi olmaq elə ən azı 50% azadlığının verilməsi deməkdir. Amma bu 50% digər yerdə qalan hissədə ki, azad fəaliyyət göstərmək imkanları var. Bir çoxları bunu da bir sıra hallarda susqanlıqla, bir sıra hallarda köləliklə, bir sıra hallarda sadəcə məddahlıqla başa vurmaq istəyir və bunu xidmət sayırlar. Mənim aləmimdə belə deyil. Mənim dünya görüşümə görə Azərbaycan prezidenti kifayət qədər müstəqil düşünən insanlara, öz mövqeyini təqdim eləməyə çalışanlara və eyni zamanda Azərbaycan Azərbaycan insanından, Azərbaycan vətəndaşından gələn impulsları normal qaydada deməli, onun təsvirini yaratmağa çalışan insanlara nəinki hər hansı bir qadağa qoymaq, nəinki hər hansı bir sanksiyalar tətbiq etmək niyyətində deyil, daha artıq dərəcədə mənim aləmimdə olaraq çox müsbət mövqədədir.
Zahid müəllim, amma onda belə çıxır ki, sizin deməyinizdən məddahlıq və köləlik də var.
Əlbəttə.
Varsa bu niyə baş verir? Bəlkə bunlara da müəyyən qədər qiymət verilir ki, buna gedənlər olur.
Qətiyyən, mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə, məddahlıq da bir insani xüsusiyyətdir sadəcə. O, özünü reallaşdırmaq və öz potensialını bu cür təqdim eləmək vasitəsindən başqa bir şey deyil. Mənim aləmimdə istənilən bir insanda məddahlıq potensialı gizlənir. Hər kəs bu cür özünün qabiliyyətlərini nümayiş elətdirə bilər. Lakin başqa tərəfdən o düşünməlidir, o daha yaxşı bacardığı nədir? Və ikinci tərəfdən də mən birinci sözüm ondan başladı ki, deputatın bir obrazı var. Axı bu necə olmalıdır? Bu sadəcə keçmiş sovet stereotiplərinə yanaşsaq ki, oturduğu kreslonu belə əti ilə, qanı ilə dolduran, özünün bürokratik davranışları və metodları ilə fərqlənən bir adam olacaqsa, mənim aləmimdə keçmişdə atıldı və bu bir arxiv materiallarından başqa bir şey deyil. Bu dönəmdə isə müəyyən sayda insanlar, yəni yaş kateqoriyası etibarilə hələ ki sovet insanlarının müəyyən bir hissəsi və bunların düşüncəsində bir sıra bayaq qeyd etdiyim o mənfi vərdişlər kök salıb. Onlar hesab eləyirlər ki, daha artıq dərəcədə bu epitetlərlə bəzədilsə çıxışlar, bu yaxşıdır. Amma mən doğrusu onların elə də böyük bir təltifinin və mükafatlarının şahidi olmamışam. İndi o kölə və məddah bu özünün daxili təbiəti bundan ibarətdir və bu insan xislətidir. Və mən elə gəlir ki, bunun dəyişilməsi üçün müəyyən bir zaman lazımdır. Başqa tərəfdən də bu bir siyasi kurslara bağlı deyil, bu bir siyasi sistemlərə bağlı deyil. Mən elə gəlir ki, bu da artıq dərəcədə insan fenomenidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahid Oruçdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Zahid müəllim, siz Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən birisiniz. Partiyanın rəhbəri Fəzail Ağamalıdır. Dediyim kimi, o sərt çıxışlarından Fəzail Ağamalını da çətin vəziyyətə salmırsınız ki.
Olur. Belə hallar baş verir, lakin Fəzal müəllim də, ya elə başqaları da bilir ki, mən bunu son dərəcə səmimi dildən təmsil etdiyim kursa bağlılıqdan və belə demək mümkünsə ölkənin birinci adamına istəkdən, o cümlədən belə demək mümkünsə bax söylədiyim o proporsiyanı, yəni prezident və vətəndaş maraqlarının üzü vəhdətini əsas götürərək hərəkət edirəm. Və bu mənada kimsə məni qərəzdə, məqsəd yönlü bir hansısa ssenarini yerinə yetirməkdə, təlimat altında hərəkət eləməkdə, kimdənsə bir xahiş edib şəxsi yöndə bu alınmayıb deyə ondan incik düşüb və bundan da tribunadan heyfini çıxır deyə bir yanaşmada qınaya bilməzlər.
Amma o cür var da, hə? O cür adamlar var ki, heyf çıxırlar.
Olur. Belə də hallar olur və 6 illik praktikada mən bunları da görmüşəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əslində Ana Vətən Partiyasının daxili mühitini xarakterizə eləyən ən mühüm keyfiyyət elə o olub ki, bu sərbəst düşüncələrə qadağalar və yasaqlar müəyyənləşməyib.
Zahid müəllim, niyə məhz Ana Vətən Partiyası, niyə məhz Fəzail Ağamalı?
Mən bunun çox qısa şəkildə tarixçəsinə varmaq istəyirəm. Mənim Ana Vətən Partiyasına gəlişim 1992-ci ildə baş verib. O dövrdə Azərbaycanda bir partiyalılıqdan çox partiyalılığa keçid bir prosesi gedirdi. Az qala hər bir ideya bir partiyanın yaradılması üçün əsas sayılırdı. İstənilən bir yöndə proqram və nizamlama tərtib eləyərək ən yaxın doğmalarını və ya siyasi həmfikirlərini tapıb da meydana çıxmaq mümkün idi və çoxlu bəyanat istehsalları ilə partiya imitasiyası yaratmaq praktikası özünə geniş belə deyək, meydan tapmaqdaydı. Amma mənim o elə bu meydandan ki, azadlıq meydanına bizim bir müşahidəsi kimi o xalq hərəkatını müşahidə eləmək imkanlarımız yaranmışdı. O dövrdə biz elə hesab edirdi ki, bəli, o meydan populizminə müvafiq olaraq biz göy eserini dağıdanlarıq, çox böyük prosesin deməli ki, əsas həlləyici məqamları məhz bizdə baş verir və s. kimi ilğımlarla biz də köhlənmişdik. O dönəmlərdə mən də əvvəl elə hesab edirdim ki, biz çox böyük qüvvəyik, amma sonra gördüm ki, yox, biz sadəcə bu tarixi prosesin bir iştirakçısı və bir sıralarda müşahidəçisi olmuşuq. Bax, o müşahidə dövründə mən Fəzail Ağamalını meydanlardan görmə imkanlarım olmuşdu. İkinci tərəfdən, bilirsiniz, hər bir siyasi fəaliyyətin kimlərlə aparılması müəyyən bir əqidə prinsiplərinə dayanmaqla bərabər. Sən özünün bayaq söylədiyim kimi bir meydanını tapmalısan o mühitdə. Əgər insanlar sənə qarşı təşkil olunaraq qrup halında səni sındırmağa çalışacaqsa, birinci şəxs nəyin bahasında olur olsun səni hər hansı formada cilovlamaq və əldə saxlamaq yönündə fəaliyyət aparacaqsa, üzərinə qara yaxmalar gələcəksə, hər hansı bir formada boyuna limit qoyulacaqsa, bu halda mən sizə açıq deyirəm ki, ana vətəndə mənim mövcudluğum çox bir qısa müddətlə müşahidə olunmuş olardı. Amma 92-ci ildən sonrakı dövrdə biz partiyanın o dövrdə nə qədər çətin etsə də, nizam naməsini, onun xüsusi əsas namələrini, işçi sənədlərini, hətta bəyanatın digər siyasi bu cür aktların necə formalaşdırılması proseslərini keçdik. Belə demək mümkünsə, bu partiya fəaliyyətinin bütün fəhləliyini yaşadıq. Və bu dönəmlərdə mən sizə açıq deyirəm ki, Fəzal Ağamalıdan ancaq xoş münasibət görmüşük. Ən sərt mövqələrimizi belə partiyanın içərisində dartışmışıq və bu heç bir halda Fəzal Ağamalını insanlıq və siyasi naturasından çıxarmayıb.
Zahid müəllim, ilk fəhləliyi nə vaxt eləmişsiniz?
Sizin sualınıza cavab vermək üçün mən tərcümə halımı qısa da olsa deməli olacam.
Elə ona görə bu sualı veririm.
Mən orta məktəbi kənddə bitirmişəm.
Hansı kənddə?
Gədəbəy rayonunun Əli İsmail kəndində orta məktəbdə oxumuşam. Və sizi maraqlandırarsa deyim ki, orta məktəbi çox əla qiymətlərlə bitirmişəm. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bizim kəndimiz kifayət qədər insan ağlının və təsəvvürlərinin belə deyək, fantaziyasının ən belə yüksək nöqtələrinə gedib çıxan yerdə yerləşir. Uca dağların əhatəsində yerləşir və o dağların başına çıxanda bizdən yuxarıda sadəcə Allah olur. Başqa bir qüvvə tapılmaz və ona görə də həmin bölgənin insanları ya filosof olur, ya dəqiq elmlərə çox yaxın olurlar. Mənim də orta məktəb həyatım belə başa çatdı və dəqiq elmləri kifayət qədər yaxşı oxumuşduq və eyni zamanda digər elmlərə də çox böyük marağımız vardı. İlk hüquqşünas olmaq istəyi Bakıya gələndəcə dağıldı. Bizim bu o dövrdə yaxın adamların burada bizi istiqamətləndirməsindən bəlli oldu ki, çox ajiotaj olan yerlərdir və biz öz yönümüzü Texniki Universitetə yönəltdik və ora bağladıq və əgər bir fəhləlik fəaliyyəti varsa da bu təhsil alar dövrdə özümüzü saxlamaq, dolandırmaq üçün, özümüzü ayaqda saxlamaq və bu elm, istədiyimiz elmin dalınca getmək üçün olan fəaliyyət idi. Doğrusu bu hər cür fəaliyyət olub. Belə demək mümkündürsə, bir zavodda gözəkçilik fəaliyyətindən tutmuş, kənddə öz doğmalarımızın işinə yardımcı olmaq səviyyəsində. Amma bilavasitə institutu bitirəndən sonra da hansısa bir zavodda ya bir fabrikdə ya bir istehsalat sahəsində fəaliyyət səviyyəsində iş aparmamışam. Çünki tale ilə gətirdi ki, ali məktəbdə əla qiymətlərlə qurtardım və ondan sonra elmi yolda davam eləmək məsələsi öz-özünə yarandı. Və açıq sizə deyim ki, mən ali məktəbə daxil olarkən onda professorluq, alimlik, ziyalılıq bir etalon kimi, bir ideal kimi, cəmiyyətin mühüm bir dəyəri kimi hamının hədəfində idi. Mən də təbii ki, onlardan biri idim. Söyləyim ki, bundan sonra da növbəti mərhələdə mən artıq indi fizika institutu adlanan elmi tədqiqat institutuna daxil oldum və oranın aspiranturasında bitirdim və hal-hazırda da oranın elmi işçisi kimi çalışıram. İndi fəhləlik fəaliyyəti...
Fəhləlik deyəndə əslində mən özüm də kifayət qədər fəhləlik eləmişəm. Rəsmi olmayan fəhləlik olur. Deyək ki, kənddə fəhləlik eləmişsiniz. Evin işləri görmüşsünüz. Bunun özü də müəyyən mənada kiçik adamın böyük bir fəhləliyidir.
Tamam, belə götürəndə.
Bax, həmin məsələlər mənim üçün maraqlıdır.
Biz ailədə 4 evlad olmuşuq. Mən biraz daha artıq dərəcədə ərköyün böyümüşəm. Çünki ailədə yalnız mən oxuduğum üçün, yaxşı oxuduğum üçün və bu qiymətlər evə gəldikcə, bunlar pilləkənin elə ilk addımındaca səsləndikcə, evdəkilər bunu bildikcə, yaranan daxili atmosfer, aura məni xeyli dərəcədə hər kəs öyün elədi və bu mənada açıq sizə deyim, bir sıra hallarda o əl və fiziki qabiliyyətdən də biraz kənarda qoydu. Əslində mən bu qədər də deyək ki, xoş münasibətlərin altında böyüməsəydim, o mənim indiki həyatıma daha böyük köməklər göstərərdim. Mən gərəkəndə evdə hər hansı bir boyaq işini özüm görə bilərdim. Çox təəssüflər olsun ki, bundan mən məhrum oldum. Amma açıq deyim ki, heç bir bugünkü gündə də ya elə həmin o kişi yaş dövründə də hər hansı bir işi bir çətinlik qarşısında qalanda başqasını çağıraraq bunu etməmişik. Yəni belə demək mümkünsə elə kiçiklikdən müəllim olmamışıq. Onu çalışmışıq özümüz görək. Bəlkə istənilən səviyyədə alınmayıbsa da, amma bunu etmişik. Və bu mənada arada indi mənim doğmalarıma sizin çıxışınız olsa, siz onlardan mənim bu mənada çoxlu hadisələri və az qala biraz da rəvayətləşmiş söhbətləri eşidəcəksiniz. Mən xüsusi olaraq...
Bəlkə 11-ci siz özünüz eləyəsiniz.
Xüsusi olaraq, məsələn, mən orta məktəbdə başıma silindir qoymuşam. Ya Panama, ya silindir. Bununla eyni zamanda hər zaman biraz da dillik, dilavərlik, hazır cavablıq və özünü öymə, məktəbdə birincilik, sonra rayonda müəyyən yer tutma, elmi nailiyyətlər və s. Bunu bu fonda böyərkən...
Amma kənd məktəbində o silindirə görə sataşanlar olurdu.
Təbii, buna bağlı olaraq mən açıq deyim, bizim kəndin əvvəlki dövrlərində direktor kimi çalışmış bir Cəfər müəllim olmuşdu, hərdən ona Mir Cəfər də deyirmişlər. Eyni ad mənə də səslənibdi, mənim üzərimə də olub və mənim ailəm tərəfindən və doğrusu elə mənim anam bir sıra hallarda mənim öz adımdan daha çox o adla da müraciət edirdi mənə. Olub belə hallar, amma sizə deyim ki, bütün bunların hamısı mənə daha çox müsbət impulslar da verib. Mən öz üzərimdə daha çox işləmək vəzifəsini qoymuşam. Və sizə açıq deyim, gözümün işığının xeyli hissəsini texniki elmlər alıb. O kitablar mənim həyatımın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Və mənim rəhmətlik nənəm hər zaman söyləyirdi ki, bala, axı sən qarıya baxırsan, onlar öz dillərinlə desək ki, bu yazını belə də adlandırırdılar. Yazı da doğrusu qara şriflərlə dərc olunur. Və bəzən 3-4-ə qədər inusta hazırlıq dövründə bunları keçmişik. Ali məktəb həyatımız da belə oldu. Və hər bir halda biz yağ içərisində bəslənən adamlardan deyilik. Tali elə gətirdi ki, nə etmək lazım gəldisə, onu özüm etməli oldum və o məşəqqətləri, o ağrıcıları, o problemləri özüm adlamalı olmuşam.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Tanımışlar verilişi efirdədir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahid Orucdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Artıq siz ikinci dəfədir Milli Məclisin deputatısınız. Amma o Panama dediniz, yadıma bir şey düşdü. Bu, kiminsə qarşısında şilyapanı çıxardırım. Bəlkə belə bir qız var idi orta məktəbdə ki, deyək ki, o şilyapanı çıxartmaq istəyərdiniz onun qarşısında.
Ümumiyyətlə, orta məktəb həyatında daxili dünyası olmayan insanın sonrakı zövqünün mükəmməl olduğuna mən biraz da şübhələrim var. Mən də gərək hər bir insanın özünə bağlı, gizli, müpəm saxladığı və özü ilə də bəlkə o dünyaya apara biləcəyi düşüncələr, hisslər olur. Təbii ki, bunlar məndə də olub, lakin bütöv danışmaq mümkün olmayacaq. Çünki indiki həyatımız bizə imkan vermir ki, keçmişdə olan bütün həyatımızın normal təsvirini verək. Bəlkə də heç indiki həyatla da bağlı deyil. Bu, bir sadəcə insan naturası, insan cəmiyyətinin quruluşu ilə əlaqədardır. Amma sonrakı dövrdə həyatım elə olub ki, doğrudan da mən Panama və ya Şilyapat qoymasam da, başımızın, beynimizin və eyni zamanda qəlbimizin tabi olduğu bir insan olub və tali dilə gətirib ki, həyatım ora bağlanır. Mən onu biraz obrazlı ifadə etmişəm. Sonradan mənim də təmsil elədiyim və deputatı olduğum bölgənin bir müəllimi çox yaxşı bir irad şəklində də bizə səsləndirdi. Mən söyləmişdim ki, tali diplom işini yazdığım insanın taleyini mənə yazdı. Və buradan belə çıxmışdı ki, yəqin o diplom işini yazmaq qabiliyyətində olmayıb insan, amma doğrusu iş elə gətirdi ki, ali məktəbdə çoxlu insanın diplom işlərinə mən kömək etməli oldum. Və yəqin düşünərsiniz ki, bunu mən pulumla etdim. Xeyr, mənim qrup yoldaşlarımın çox başında yaşayırlar. Amma belə də gətirdik, həqiqətən də o cür indiki həyatımda da mövcud oldu və belə deyək ki, bu diplom yazısı tali yazısından eyniləşdi. Yəni, orta məktəb dövründə olmasa da ondan sonraki yenə də təhsil dönəmində bu baş verdi və mənim həyatımın tamamlanması, bütövləşməsi yenə də elm meydanında oldu.
Zahid müəllim, Bərdədən seçilmişsiniz, deputat seçilmişsiniz, sizi ora nə bağlayır?
Mənim aləmimdə birinci növbədə seçki dövrlərində də bunu səsləndirirdim ki, əgər bir insan bir yerə nə isə iş görmək istəyirsə, hansısa proqramları, bir vəzifələri varsa da və onları reallaşdıra bilirsə də, o həmin yerdəndir, orada doğulub. Amma bir insan bir evin sakinidir, amma hətta o evin o bayaq söylədiyiz o malasını götürüb bir divarına belə bir palçıq vura bilmirsə, etmirsə bunu, bu artıq heç o evdən də deyil. Millətlə də bağlı mənim bir düsturum var, sizə maraqlı olsa deyim ki,
buyurun, buyurun.
Mənim aləmimdə hər kəsin milliyyətini müəyyənləşdirmək üçün. Həsən də bu mən yəni özümü türkəm və türk naturasında da hiss edirəm. Mənim üçün insanın milliyyətini müəyyənləşdirmək düsturu belədir. Kim özünü hansı millətdən hiss edirsə o millətdəndir. Sözüm ondadır ki, məni Bərdəyə bağlayan nədir? Təbii ki, birinci olaraq əgər söhbət hər hansı bir qan bağlılığından gedirsə, mənim orada əski türk torpaqlarından deportasiya olunmuş şoxlu insanlar orada məskunlaşıblar. Birinci olaraq qan bağlılığım var. Sonrakı həyatım da ora bağlıdır. Ondan başqa da insanlara bağlılıq mənim üçün əhəmiyyətlidir. Və mən seçki dövründə sizin dediyiniz vəzifələri belə sıralamışdım. Millət vəkili seçicisinin ayağına təkcə ona işi düşəndə yox. Seçicinin ona işi düşəndə gəlsin. İkinci, o kreslonu zəll edərək yatmasın. Öz çəkisini artırmaq haqqında yox. İnsanların sözün yaxşı mənasında çəkisinin artırılması haqqında düşünsün. Və zarafatla demişdim ki, mən 63 kiloqramlıq çəki dərəcəsində bu siyasi mübarizəni başladım. Və bu 5 illiyin ya digər 10 illiyin sonunda da siz mənim bu çəkidə görəcəksiniz. Hər bir halda təmsil etdiyim bölgənin bir insanı söyləyə bilməz ki, mən Zahid Oruca hansısa bir işin müqabilində Azərbaycan qaydasında biraz el dilində səsləndirsək, maşının arxasına hansısa bir pay qoymuşam, özünü 1 dollarla mükafatlandırmışam, ya 100 dollarla mükafatlandırmışam. O deyə bilməz ki, mən onu görmüşəm və ona sadəcə laqeydlik göstərmişəm. Çox mümkündür ki, onun probleminin sonuna qədər gedib çıxmaq mümkün olmayıb. Yəni, onun həlli belə demək mümkünsə bir insana, bir parlament üzrünə bağlı məsələ olmayıb. Amma bütün hallarda bu müddət ərzində mən o insanların yanında olmuşam və bir çox işləri onlarla bircə görmüş. Bircə məqamı vurğulamaq istəyirəm. Siz bilirsiniz, bizə ola bilsin ki, xoş mövqədə və simpatiya ilə yanaşan insanlarla bərabər, eyni zamanda nifrət hədəfində görən, bizi bəyənməyən, bizim daxili xüsusiyyətlərimiz və o cümlədən xarici antropoloji quruluşumuz üzərində gündə gəzişmələr eləyən xeyli jurnalist var, xeyli insan var. Bir çoxlarına mən demək olar ki, heç vaxt reaksiya verməmişəm və verəsi də deyiləm. Baxmayaraq ki, onların hər hansı biri müəyyən bir yazı qabiliyyətinə, jurnalistika keyfiyyətlərinə malikdirlər. Lakin mən deyirəm ki, barlı ağac olmaq azdır, gərək zəhərli meyvələrin zəhərli olmasın. Mənim aləmdə bir xeyli zəhərli meyvə gətirmiş jurnalistika və az qala başqaları üzərində bu cərrahi əməliyyat aparmaqda peşəkarlaşmış insanlar var. Və onların, belə demək mümkün, ayrı-ayrı adamların üstünə gedərkən qaraladığı, onun üzərinə çamur və ləkə atdığı halda mən doğrusu onlardan heç nə yox. Sadəcə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Axı sən nə etmisən insan üçün? Hansısa bir vətəndaşın doğrudanla probleminin həllinə yaramısan mı? Bir bölgənin, bir kəndin, bir əyalətin, bir yerli səviyyədə problemin yolunu qoymusan mı? Onlarla insanın heç olmasa bir bayram dönəmində sevindirmişəm, amma halal pulla, başqasının vəsaiti ilə yox. Şirkəyə bataraq 100 manat qazanıb 90 manatını özünə saxlamaq, 10 manatını vətəndaşa xərcləyərək bununla özünün əli açıqdır obrazını yaratmaq şəklində yox. Bax, bu mənada mənim üçün Bərdə və Bərdəlilərə xidmət bir vəzifədir və o insanların hamısı mənə doğmadır. Mən indi qarşıdakı günlərdə yenə də öz insanlarımızın içərisində dönəcəm. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, son qiymət bağlaşmasından sonra təbii ki, insanların əhval ruhiyyəsində müəyyən gərginliklər var, problemlər var və ən azı bunları bölüşmək üçün, onlarla bərabər olmaq üçün onların yanına gedəcəm.
Zahid mənim, deməli, indi vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən sizə sonuncu suallarımı verməyə hazırlaşıram. Bir şey deyim, nədənsə bu jurnalistlər də adətən o bəzi deputatları, o siz verdiyiniz suallardan müraciət eləmək istəyirlər. Yəni, kimin üçünsə nəsə iş görübmü, görməyibmü? Mənə elə gəlir ki, siz də bu məsələdə məndən razılaşarsınız ki, yəni iş görməyən deputatlar da olmamış deyil.
Şübhəsiz.
Neçə yaşınız var?
35 yaşım tamam olmaq üzrədir.
Bunun nə qədərin? Təxminən bir 18 ilin yəqin ki, kənddə yaşamısınız.
Doğrudur.
Dediniz ki, kəndiniz yuxarıdaydı və Allaha yaxın idi. Oradan yuxarıda Allah idi. Amma indi fəaliyyət göstərdiyiniz şəhər kifayət qədər aşağıdadır. Bu həm də belə çıxır ki, Allahdan uzaqdadır. Siz özünüz necə? Uzaqlaşmısınız Allaha, yoxsa saxlaya bilmisiniz o məsafəni?
Yox, doğrusu, mən elə gəlir ki, o ucalıqdan ki, Allaha bağlılıq yaranıb içərimizdə, baxmayaraq ki, o sovet dönəmləri idi, lakin bizim ailə mühitində sizə nə qədər qəribə gəlsə də hərdən mən təcrübələnirəm ki, sovet dönəmləri görünür ucqarlara gedib çıxa bilməmişdi və hamını ateist elə bilməmişdi. Ən azı bizim nənəmiz səviyyəsində hər zaman Allaha bağlı söhbətlərin şahidi olmuşuq heç olmasa, baxmayaraq ki, onları biz bütün də anlamamışıq. O Allaha bağlılıq indi məni hətta dənizlə bərabər Bakıdan da başqa yerdə dənizdən xeyli aşağı şəraitdə ola biləcək yerlərdə də belə Allaha bağlılıqdan çıxarmaq çox çətin olacaqdır.
Zahid, mənim çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfə kəm söhbətimiz Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruc idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az